Jurnal Militar. Radio România Târgu Mureș.
Bună dimineața și bun găsit, vă spun de aici, din studioul Radio Târgu Mureș. Începe Jurnal Militar de la această oră cu principalele evenimente din domeniul apărării care au avut loc în această săptămână. Știri militare, misiuni internaționale și interviul săptămânii sunt rubricile cu care v-am obișnuit, iar spre final dăm jos haina militară a celui care le-a fost instructor și mentor veteranilor Invictus la jocurile de iarnă din Canada din acest an. Așadar, rămâneți alături de noi, trecem repejor la rubrica de știri cu Adrian Gâtman și revenim.
Actualitatea militară.
Liderii statelor Uniunii Europene, prezenți joi la reuniunea Consiliului European, cu excepția premierului ungar, și-au reafirmat angajamentul de a susține în continuare Ucraina în războiul contra Federației Ruse și de a menține presiunea asupra acesteia din urmă. În declarația finală a summitului nu se menționează însă ajutorul de 40 de miliarde de euro cerut pentru Ucraina de șefa diplomației europene Kaya Kallas. În document este menționat, în schimb, progresul către tratativele de pace inițiate de Statele Unite și armistițiul parțial cu privire la o încetare a atacurilor contra infrastructurilor energetice pe care cele două țări beligerante au promis să-l respecte. Președintele Volodymyr Zelensky, care a participat la această întâlnire prin videoconferință, le-a cerut liderilor europeni să aprobe un pachet de ajutor în valoare de 5 miliarde de euro pentru obuze de calibru mare destinate armatei ucrainene. Mai multe victime ale incendiului de săptămâna trecută din Macedonia de Nord au fost transportate cu aeronave ale forțelor aeriene române în Lituania și Belgia pentru a fi tratate. Pacienții au fost preluați de la Skopje și au fost monitorizați pe timpul zborurilor de echipe medicale de la Spitalul Clinic de Urgență București, Ministerul Apărării Naționale și Serviciul Mobil de Urgență Reanimare și Descarcerare. Medicul SMURD Marius Ciobanu.
A fost o misiune dificilă din punct de vedere al organizării. O misiune ce mi-aduce aminte de ceea ce am pățit și noi acum ceva timp cu perioada colectiv, în care și noi am primit ajutor de la alte state. Același lucru am făcut și noi astăzi. Am mers să sprijinim colegii medici din Macedonia. Am transportat 4 victime tinere în stare extrem de gravă, intubați și ventilați mecanic. Pe timpul transportului, pacienții au fost staționari. Nu-i prima oară când facem misiuni de genul ăsta, nu au fost probleme din punctul ăsta de vedere.
O altă aeronavă a forțelor aeriene române a adus miercuri din Israel la București 13 pacienți palestinieni din Fâșia Gaza, grav afectați de lipsa accesului la tratament medical adecvat. Dintre aceștia, 3 au fost transportați cu o aeronavă a armatei mai departe în Norvegia. Nava maritimă pentru scafandri Grigore Antipa a încheiat participarea la exercițiul multinațional Ariadne 25 și a revenit luni în portul militar Constanța. Timp de 2 săptămâni, cei 66 de militari ai echipajului împreună cu un detașament de scafandri de luptă specializați în lupta împotriva dispozitivelor explozive au desfășurat antrenamente în Marea Mediterană alături de parteneri. Exercițiul a urmărit consolidarea cooperării dintre forțele navale participante și creșterea nivelului de pregătire în lupta contra minelor marine, ne-a declarat comandantul navei Grigore Antipa, capitan comandorul Cristian Mitu.
După 25 de ani și chiar mai bine, nava a participat la un exercițiu multinațional în partea de est a Mării Mediterane, o oportunitate pentru noi de a ne exersa abilitățile și de a coopera cu partenerii NATO. Am exersat în exerciții antrenamente împotriva navelor de suprafață și țintelor aeriene. Am executat manevre și evoluții cu formațiile de nave și am participat la antrenamente pentru identificarea și neutralizarea minelor marine.
La Academia Forțelor Terestre de la Sibiu a fost inaugurat un centru de antrenament pentru tehnologii avansate destinat pregătirii studenților militari. Potrivit reprezentanților Academiei, centrul va reprezenta un hub de inovație și educație în care beneficiarii își vor dezvolta competențe în domenii de vârf. Sistemele și laboratoarele centrului conțin echipamente de ultimă generație, inclusiv simulatoare, care permit desfășurarea de scenarii complexe și realiste, oferind studenților posibilități multiple de dezvoltare. Îl ascultăm pe șeful Forțelor Terestre Române, generalul locotenent Ciprian Marin.
Este o realizare de excepție. Am fost extrem de încântat să văd acest proiect finalizat. I-am găsit pe tinerii noștri studenți, chiar ei mi-au prezentat centrul și am descoperit laboratoarele, echipamentele pe care se antrenează. Am văzut simularea virtuală, o grupă în luptă, folosind o aplicație specifică. Am văzut simularea constructivă, în care pot dezvolta scenarii complexe și realiste pentru antrenarea studenților și diferite tipuri de drone pe care ei se antrenează.
Doi militari au fost răniți miercuri în poligonul Dorolea din județul Bistrița Năsăud în urma declanșării accidentale a unei încărcături pirotehnice. Militarii fac parte din grupul 3 EOD al diviziei 4 Infanterie și participau la un exercițiu de distrugere de muniție reală în mediu controlat. În prezent sunt în afara oricărui pericol, dar unul dintre ei a pierdut două degete de la o mână. Incidentul se află în cercetare, am aflat de la purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale, generalul major Constantin Spânu.
După acordarea primului ajutor la fața locului, răniții au fost evacuați la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița pentru acordarea îngrijirilor de specialitate. Incidentul este cercetat de o comisie numită de conducerea unității și de parchetul militar Cluj.
Ministerele Apărării din țările Baltice și Polonia au anunțat că recomandă retragerea din Convenția de la Ottawa care interzice minele antipersonal. Intenția celor patru state vine ca urmare a deteriorării situației de securitate cauzată de Rusia, iar amenințările militare la adresa membrilor NATO învecinați au crescut semnificativ. Se arată într-o declarație comună în care se mai precizează că este necesară evaluarea tuturor măsurilor pentru întărirea capacităților de descurajare și defensive. În același timp, cele patru țări au asigurat că, în ciuda retragerii din convenție, vor rămâne angajate în dreptul internațional umanitar, inclusiv în protecția civililor în timpul conflictelor armate. Convenția de la Ottawa a fost adoptată în 1997 și a intrat în vigoare 2 ani mai târziu. România s-a numărat printre primele state semnatare și a finalizat procesul de distrugere a stocurilor de mine antipersonal în anul 2004.
Mulțumim, Adrian Câtman. Continuăm jurnalul militar cu interviul săptămânii. Ei bine, liderii europeni au aprobat în această săptămână strategia Comisiei Europene privind întărirea securității UE, numită Carta Albă pentru Apărarea Europeană, care prevede investiții în apărare de 800 de miliarde de euro, dintre care 150 de miliarde vor reprezenta un fond comun. Invitata Gabrielei Saxa la interviul săptămânii este experta în politica de securitate a Uniunii Europene, Ionela Maria Ciolan, cercetător la Centrul Wilfried Martens pentru Studii Europene din Bruxelles. Ce înseamnă Rearm Europe, care sunt strategiile de înarmare și unde ar trebui să se situeze țara noastră în această ecuație, imediat după semnal.
Interviul săptămânii.
Bun găsit! Mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră la Jurnal Militar. Bine ați venit!
Bună ziua! Mulțumesc și eu pentru invitație!
Vorbim despre Rearm Europe. Mai exact, ar trebui în următorii 4 ani alocați 800 de miliarde de euro pentru înarmarea de urgență, este scris în acest plan, a Uniunii Europene și a continentului european pe fondul războiului Rusiei cu Ucraina și a schimbărilor relațiilor cu Statele Unite ale Americii condusă de președintele Donald Trump. Una dintre întrebările principale ale ascultătorilor noștri ar fi: de ce abia acum s-a început acest plan de înarmare și mereu Europa a privit cu un ochi către, să-i spunem, fratele mai mare, America?
Lucrurile au început să evolueze sau să avem mai multă voință politică în ceea ce privește dezvoltarea pilonului european de apărare odată cu începutul războiului din Ucraina în 2022. Pentru că, practic, atunci a fost și un moment strategic în arhitectura de securitate europeană, când am migrat de de la acea mentalitate că Europa este o insulă a păcii, că în Europa nu se întâmplă războaie, acestea sunt practic doar reverberații ale războiului rece și că noi am reușit în Europa să ne rezolvăm problemele la masa negocierilor, colaborând între noi. Practic avem o schimbare de paradigma. Faptul că avem pe de o parte trecerea aceasta la nivel global de la o ordine mondială bazată pe reguli și multilateralism și pe liberalism către o stare de incertitudine, nesiguranță și către această tranziție către o lume globală, un sistem internațional bazat pe multipolaritate și pe diverse sfere de influență în care anumite mari puteri își domină regiunea. Lucrul acesta schimbă foarte mult și dinamica relațiilor între state la nivel internațional și pune mai multă presiune pe europeni să facă mai multe pentru propria lor securitate.
Europa a fost 80 de ani sub această umbrelă a Statelor Unite ale Americii. Cumva trebuia oare să le dea de gândit?
Noi am trăit în această paradigmă a faptului că în Europa noi nu mai avem războaie. Este cumva faptul că nu a existat acea trezire a europenilor în a înțelege în adevăratul sens pericolul rusesc.
Cumva și de aici a început. În momentul în care Donald Trump cerea să alocăm fiecare stat mai mulți bani pentru NATO.
Cred că este important ca noi europeni să înțelegem faptul că dacă vrem să ne asigurăm protecția continentului, va trebui să investim mai mult pentru apărarea noastră, să creștem capabilitățile militare și să fim mai activi în această zonă. Acei 2% pentru apărare din PIB nu sunt suficienți. Deja se discută nevoia de a crește la 3,5% din PIB anual în cadrul NATO și s-ar putea ca la următoare următorul summit NATO din vară de la Haga să există o decizie politică în acest scop.
Vedem că și Ursula von der Leyen a făcut pe o platformă de socializare un anunț cu acest proiect SAFE denumit Security Action for Europe. Credeți că este un proiect realizabil?
Este un plan realizabil. Dintre cele 5 măsuri de finanțare propuse în acest Rearm Europe, 4 dintre ele au fost identificate și în măsurile de finanțare pe care noi la Martin Center le-am cercetat anul trecut și le-am inclus în propunerea noastră pentru această nouă carte albă pentru viitorul apărării europene, ce va fi lansată de Comisia Europeană, pentru că sunt soluții care pot să restarteze industria de apărare europeană. Acest nou instrument SAFE, care va furniza această sumă de 150 de miliarde de euro, are un scop pozitiv, cum îl văd eu, prin faptul că va încuraja statele să investească în împrumuturi comune și în proiecte comune pentru investiții în acele capabilități care sunt considerate capabilități strategice și toate aceste achiziții se vor întâmpla împreună, ceea ce va face ca statele europene, pe de-o parte, să își rezolve problema fragmentării și competiției între diversele industrii de apărare națională și va fi și un fel de susținere a dezvoltării pieței de apărare comune europene.
La cum decurge în momentul de față războiul din Ucraina? Negocierile nu sunt chiar așa cum ne-am fi așteptat?
Practic, există mai multe pârghii din partea europenilor pentru a ne asigura că Ucraina rezistă. Este foarte important de menționat lucrul acesta pentru că europenii încearcă să negocieze cu administrația Trump ca aceștia să primească un rol în procesul de negociere și să fie invitați la masa negocierilor. Și în felul acesta trebuie să ne asigurăm la fel că vocea ucraineană este respectată, pentru că în actualele propuneri de pace care vin din partea Statelor Unite, acestea arată foarte mult ca anumite propuneri de împăciuire, de appeasement, pentru președintele Vladimir Putin și nu arată un fel de mediere neutră care să favorizeze și perspectiva ucraineană.
Unde vedeți că se află România în această înarmare a Europei? Suntem foarte aproape de război, suntem la graniță.
România este la acest moment o țară care trebuie să fie foarte activă în toate aceste procese și inițiative privind dezvoltarea politicii europene de apărare, pentru că odată dezvoltând această politică europeană de apărare, vom dezvolta și pilonul european al NATO și lucrurile acestea vor însemna practic mai multă securitate și pentru România, dar și anumite beneficii economice. Perspectiva de securitate din regiunea Mării Negre trebuie promovată mai mult și trebuie să ne asigurăm că partenerii europeni înțeleg care sunt amenințările de securitate din zona Mării Negre, în special pentru că Marea Neagră este la momentul actual singura zonă de teatru activ de război.
Mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră la Jurnal Militar.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Ascultați Jurnal Militar doar aici la Radio Târgu Mureș. Despre misiunile din afara granițelor țării, în această săptămână ne spune mai multe Edi Nicola.
Misiuni internaționale.
La început de rubrică mergem în Polonia, unde, la nivelul detașamentului de apărare antiaeriană Iron Cheetahs, rotația a 16-a din cadrul grupului de luptă NATO, săptămâna a fost plină de evenimente. Zilele trecute, militarii români au executat un marș tactic în teren variat, iar la invitația partenerului polonez au participat la activități de ecologizare în perimetrul bazei și a poligoanelor de instrucție. Locotenentul Cosmin Marinescu, din cadrul detașamentului de apărare antiaeriană Iron Cheetahs, rotația a 16-a, ne va vorbi despre activitățile derulate săptămâna aceasta.
Săptămâna a continuat cu participarea elementului de comandă al detașamentului la ceremonia de predare-primire a comenzii Brigăzii 15 mecanizată din localitatea Gijico, totodată, la invitația școlii gimnaziale numărul 4 din Bemovo-Pișche, artileriștii au jucat meciuri amicale de volei sub deviza Prietenie prin sport, cu scopul de a aduce bună dispoziție și de a menține o condiție fizică optimă.
Rămânem în Europa și vorbim despre contingentul aerian Dacian Pumas, dislocat la începutul acestui an în baza Camp Butmir din Bosnia și Herțegovina. Detașamentul românesc este mandatat cu asigurarea evacuării aeromedicale 24 din 7 în cadrul misiunii EUFOR Althea, structura românească fiind și singurul vector aerian ce are în compunere personal medical specializat în medicină de urgență. Cât de importantă este prezența detașamentului de 4 elicoptere IR-330 de transport, cercetare și evacuare medicală în acest teatru de operații, ne spune locotenent comandorul Valentin Ciurea.
Capacitatea detașamentului de a răspunde oportun și în barem alertelor de evacuare aeromedicală contribuie decisiv la menținerea moralului ridicat în rândul trupelor și în rândul localnicilor ce pot beneficia de servicii specializate ale detașamentului. Prezența detașamentului în teatrul de operații Bosnia și Herțegovina contribuie la consolidarea încrederii autorităților locale în forțele EUFOR, iar contribuția vectorului aerian este definitorie pentru menținerea unui climat sigur și stabil.
Ultima oprire o facem în baza Novoselo din Bulgaria, unde, începând cu anul 2022, un detașament de militari execută misiunea de asigurare a legăturilor de comunicații și informatică între Comandamentul Multinațional de Divizie de Sud-Est și structurile subordonate de pe teritoriul Bulgariei. În această ediție vă propun să faceți cunoștință cu locotenentul David Vatamanu, ofițer de legătură în cadrul detașamentului de comunicații și informatică.
Am absolvit Academia Forțelor Terestre în 2020, mai apoi am continuat cu masterul tot în cadrul Academiei și în paralel cu un alt master la Universitatea Chamberlain. Și acum încă colaborez cu Academia, fiind student doctorant. Tema este intitulată Sisteme eficiente de antene pentru aplicații de comunicații, urmărire și detecție.
Iar în minutele următoare facem cunoștință cu subofițerul Adrian Boantă din cadrul Batalionului Sprijin Logistic din Miercurea Ciuc. Cu o experiență de peste 25 de ani ca monitor de schi, el nu este doar un militar dedicat, ci și un mentor pentru veteranii de război care și-au găsit forța de a merge mai departe prin sport, iar anul acesta i-a pregătit pentru Jocurile Invictus din Canada, unde aceștia au demonstrat că determinarea și curajul nu au limite. Pentru el, schiul nu este doar un sport, ci o punte între rigoarea militară și bucuria de a cuceri muntele. Vă invit să ascultăm în minutele următoare. Ce a fost prima dată? Dragostea pentru schi sau dragostea pentru armată?
În primul rând, dragostea pentru schi, pentru că am făcut parte din Clubul Sportiv Școlar Miercurea Ciuc din 1985 până în 1997.
Cum v-ați hotărât să luați calea mediului militar?
În anul 2006, la pompieri, după care am venit în cadrul Ministerului Apărării Naționale, tot pe o funcție de pompieri, adică cadru tehnic apărare împotriva incendiilor.
Și înainte erați instructor de schi?
Da, instructor de schi sunt din 2002. Am considerat că dacă tot am început de mic copil cu această disciplină sportivă, să mă perfecționez și să încerc să ajung cât mai sus posibil, atât ca sportiv, cât și ca antrenor sau instructor.
Ca sportiv, până unde ați ajuns?
Am participat la campionate naționale, am reușit și podium și sper ca și în continuare, particip încă la diferite cupe de veterani, să reușesc să dobândesc experiență cât mai multă și cât mai multe clasări pe podium. Mai nou este satisfacția mea cea mai mare atunci când văd un elev care a lucrat cu mine că urcă pe podium. Sincer, m-am simțit foarte, foarte emoționat ultima oară acum la Jocurile Invictus, când l-am văzut pe Raul cu lacrimi în ochi și se uita spre mine. Și îmi făcea cu ochiul. Deci pentru mine a fost ceva foarte, foarte special.
Cred că se creează o legătură între elev și instructor. Cum a fost pentru dumneavoastră să instruiți pe acești tineri pentru Jocurile Invictus din Canada?
Eu lucrez cu cei de la Invictus de un an de zile. Ei nu știau absolut nimic despre disciplina ski alpin sau snowboard și am început absolut de la zero. După care, pas cu pas, după pregătirea de iarnă de anul trecut, am urmat pregătirea de vară specifică schiului alpin, ne-am întâlnit, le-am transmis tot ce am de făcut, pentru că atunci când vine nou sezon de iarnă, să fim pregătiți foarte bine, atât și psihic, dar mai ales fizic. Ei sunt niște oameni foarte speciali, au diferite afecțiuni fizice, pe lângă cele fizice vin în completare și cele psihice. Și eu am documentat foarte mult ce modalitate de lucru să abordez cu ei. Trebuie lucrat foarte, foarte minuțios, pas cu pas.
Într-adevăr, poate au nevoie de o altă abordare, nu?
Au nevoie 100% de altă abordare. De aia, pe timpul pregătirilor, a fost și psihologul cu mine. Atunci când anumite lucruri mă depășeau, intra domnul psiholog în completarea mea, după care continuam munca. Fac parte în continuare cu plăcere din această echipă. N-am crezut că reușesc asemenea performanțe cu ei, dar acum sunt fericit că m-am și autodepășit ca antrenor, pentru că nu am avut ca antrenor asemenea performanțe.
Cum i-ați văzut pe ei în urma competiției, după rezultate?
Am vorbit cu fiecare în parte. M-au ascultat și absolut toți au reușit. Nu am avut nici măcar un abandon. Pe lângă asta, toți sportivii care au lucrat cu mine au ajuns în primii 10.
Ce urmează pentru dumneavoastră și pentru ei împreună de acum înainte?
În momentul în care vom afla probele, tipurile, absolut tot, toate detaliile, intrăm în pregătire. Eu, după câte știu, pregătirea va începe în jurul lunii aprilie pentru următoarele jocuri.
Cum îmbinați și treaba de la muncă și și partea cu instrucția de schi, nu instrucția militară?
E multă muncă. Încerc să mă împart ca să ajung să le rezolv pe toate. Normal că e nevoie de timp și pe lângă asta am și familia. Mă înțeleg că trebuie să fac și asta. Mi-am luat acest angajament și vreau să-l duc la bun sfârșit cu rezultate, după cum spunea, cât mai bune, cât mai bune.
Sunteți o fire răbdătoare?
În general, da. Mi-au spus băieții că au fost momente când, într-adevăr, se vedea că m-am schimbat puțin la chip și am devenit ușor mai agitat, dar în același timp, imediat după ce apărea o situație mai aprinsă, încercam să mă gândesc imediat să nu folosesc altă tonalitate pentru că deranjez. Iar oamenii ăștia au atât de multă încredere în mine încât eu nu-mi permit să-i dezamăgesc. Nu permit, eu trebuie să fiu 100% același om de dimineața până seara atâta timp cât sunt cu ei.
Învățați și copii?
Da, am o mini trupă de copii în care este și fetița mea. I-am luat de la grădiniță, ca să zic așa, facem în fiecare săptămână câte un antrenament, după care facem și antrenamentul de fericire, adică fiecare primește un bonus și după antrenament, diferite jocuri, pentru ca plăcerea să rămână mereu pentru mișcare. Vreau să stea copiii cât mai mult afară în aer liber și să se miște.
Iar vara ce faceți?
Da, ați reușit să mă prindeți un pic în offside. Vara ies la mișcare mai mult la alergare, cu asta compensez skill-ul. Sper să se facă ceea ce s-a promis și Harghita Băi, adică o pistă de mountain bike. Și atunci să profităm și de acest loc.
Unde vă relaxați dumneavoastră? Că aveți atâtea de făcut. Vreau să știu unde vă găsiți dumneavoastră oaza de liniște.
Cea mai mare relaxare a mea e când stau pe schiul cu copiii. Când îi văd că se descurcă fiecare în parte și mai au câte o întrebare. Pentru mine e relaxare totală. Sunt în aer liber și mă bucur de viață, normal și cu familie. Fără familie, pentru mine, nu există nimic.
Am ajuns, iată, la final de Jurnal Militar. Sunt Anca Făgăraș, vă mulțumesc pentru că ne-ați fost alături și vă invit să ne ascultați și sâmbăta viitoare, tot aici, după știrile orei 9 pe frecvențele Radio Târgu Mureș. Până atunci, vă doresc un weekend liniștit. Pe curând!